að byrja að byrja aftur að segja mér eitthvað fékk þetta gátt að þessu nafn.
Vilhjálmur afi Jóns Gunnlaugssonar fékk þetta nafn í kaupstaðarferð til Vopnafjarðar eitt sinn. Þeir voru staddir þar að haustlagi, margir, jökuldælingar og fjallabúar. Og þeir stóðu svona í fjörunni fyrir neðan búðina fjallamenn. Þá segir Vilhjálmur, fúlistanda fjallamenn í fjörugrjóti. Ataðir í aur og skíti, allir faraðir í víti. En þá tók undir við hann ungur piltur af fjallunum og sagði, Vilhjálmur oss vinar kveðju vandað hefur. Viðmóðs blíður var sem refur, Vopnafjarðar gáttað hefur. Og af því hann stóð við búðardyrnar og fékk ekki inngöngu, þá flaut hann nafni hjá þessu manni nafnið gáttað hefur. En maðurinn var Kristján Fjallaskáld.
Helvíti og það er skemmt sér. Maður Vilhjálmur
Kristján
Fjallaskáld og góður félagi.
Hefði hann ekki verið svona okkarlega að drykku með öðru
að koma
með
það? Já. Þá var þetta listamaður, bara ekkert annað. Það var það.